la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Majoritatea moldovenilor sunt îngrijorați de sărăcie, corupție și șomaj. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre cei intervievați cred că țara se îndreaptă într-o direcție corectă. Acestea sunt datele ultimului sondaj realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS Chișinău. Potrivit cercetării, 48% dintre cei chestionați au spus că Moldova se îndreaptă într-o direcție corectă, în timp ce 43% cred că țara se află pe o cale greșită. Încotro Moldova. Salariile și pensiile mici sunt considerate cele mai grave probleme ale Moldovei, potrivit sondajului IMAS. O pătrime din respondenți spun că cea mai mare problemă pentru familiile lor sunt veniturile prea modeste. La Frăsinești, raionul Ungheni, am întrebat câțiva săteni întâlniți ocazional în stradă ce cred ei despre realitățile de la țară și din țară, ce îi îngrijorează cel mai mult și dacă Moldova merge pe o cale corectă.
Parcă s-ar părie că îi pornit pe o cale dreaptă, dar nu știu. Nu am garanții.
De ce nu aveți siguranța?
Nu știu. Asta? Așa înșe și se întâmplă în țara asta noastră, minoritică. De-amă, că noi bătrânii o ducem așa, nu chiar strălucit, parcă suntem obișnuiți cu asta, că am trecut mai prin greu. Dar ce se întâmplă cu tinerii? Câteți se duc? De ce ei se duc din țara Moldovei?
Și răspunsul dumneavoastră?
Că nu le bine în țara Moldovei. Să duc, dar deși să duc, că ar trebui să stăie aici. Cândva, când era bătrânii noștri, le erau greu. Și în Sibirie i-au dus și totdeauna au venit înapoi. Da, mă, să duc în Canada și peste o lună sau două după ce au plecat, el spune, eu nu mai vin, deși el nu mai vrea să vie. Deși tata mea a venit de la Oceanul Înghețat de Nord, din lagăr, a fugit și a venit acasă. El a venit la țara lui, își iubie țara. Dar noștri și fac copii, deși ei se duc. Și după și se duc și lucrează 2, 3, 4 jumătate de an în Franța, în Canada, în Italia, nu știu unde. Sună și spune pe Skype că noi să ne stabilim aici.
Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă moldovenii azi?
Dezvoltarea economică a noastră, n-au locuri de muncă, nu pot existența să o asigure. Au copii, trebuie să-i duci la școală, la grădiniță, să-i îmbraci, să-i hrănești. Și fiind în Moldova, ei nu pot.
Dar există exponenții ai clasei politice, ai guvernării care să-i însufle încredere că lucrurile pot fi schimbate în bine?
Parcă s-ar pare că există, dar nu știu cât de sinceri. Oamenii au pierdut încrederea și pleacă ei de vorbă cu unii dintre ei și cum îți pare? Da, nu știu, mai tem ca să ne amăjească și razul ăsta. Eu că așa spun.
Și atunci lumea nu va merge la vot?
Eu cred că va merge la vot. Depinde cum clasa politică or fi mai serioși, mai aproape de oameni, să le înțeleagă nevoile lor. Pentru că ei au pricini. Oamenii motivează că de atâtea ori s-au pălit. Ia uite, de când ne chinuim noi? Câți ani de independență avem?
Și nimic nu se schimbă?
Se schimbă, s-o schimba, dar puțin că faptul că pleacă din țară, ăsta e primul indice care cred că nu le bine dacă ei se duc.
A boicota alegerile. E bine, e rău să nu te prezinți la urmă?
Nu
e
bine. Eu socot că nu e bine să boicotezi. Trebuie să mergi la votare. A boicota e ușor, că asta știi, nu știi, înțelegi, nu înțelegi.
Dar se vorbește despre absenteism, că foarte multă
da,
lume
da, asta e rău.
Încă este indecis.
Asta încă e un indici pentru societatea noastră și pentru generația care o mai rămas azi să meargă la vot, ca el și indecis, ca să nu știi încotro mergi. Înseamnă că el nu cunoaște. Pentru asta trebuie să cunoaște, trebuie să avem o societate cultă. Și noi nu avem.
Cultura politică se face simțită?
Eu pot să răspund numai de mine, dar de cei care se duc, de-am nu știu ce fel de cultură politică au, dacă ei au hotărât să se ducă.
Ce trebuie să facă elita politică ca să recștige încrederea din partea votantului, cetățeanului?
Să apropie de nevoie.
Cum? Această apropiere? E o distanțare mare între cei de sus și cei
de jos? Da, este distanțare. Ei trebuie să vină aici jos și să vorbească, să le asculte durerile oamenii și nu numai să le asculte, dar să întreprindă măsuri care se simt.
La vot trebuie de mers.
Sigur că da, și masiv, nu așa cum ne ducem noi. Masiv, dar pentru asta trebuie să fim pregătiți.
De ce moldoveanul a pierdut încrederea în clasa politică, în instituții?
V-am spus că nu avem model de politicieni. Trebuie să avem oameni ca cum ar veni să slujească pe cineva, nu să se îmbogățească. Și toată lumea vede că nu, e pidos tot. Nu vine să...
O elită politică poate să
apară. Da, pentru asta trebuie să luptăm mult. Sigur că poate, dar cum nu poate?
Libertatea e scumpă?
Sigur că da, dar cum? pentru tot spune că dacă vrei să fii liber, trebuie să asumi toate și greutăți și bine, nu poți să te dai în dos.
Promisiunea făcută de politician costă mult?
Ei nu m-a promit și cu atâta rămânem. Ce, asta nu se vede.
Și prin asta ademenește alegătorul? Că promite.
Păi dacă omul e sărac să neacă, ce nu știți că la cel care să neacă zi și șompai de ajuns ca să se agățe de dânsul.
Relația cu Federația Rusă cum trebuie să fie?
Una pur comercială, n-ați brânză de pește și nu m-am învățat cum să mănânc eu peștele și eu nu te învăț cum să mănânci brânza. Și am terminat.
Și relația Moldovei cu Uniunea Europeană cum trebuie să fie?
Probabil că tot așa.
Spuneți, dumneavoastră o să mergeți să votați?
Cu siguranță, lucrul ăsta e necesar pentru a demonstra, pentru a da un sens vieții în continuare, că altfel dacă nu se votează, se fac lucruri care au mai fost, rămân pe loc, poate și mai rău, deci e necesar votul.
Pentru ce veți vota?
Pentru ceva mai bun, pentru ceva mai bine. Deciziile care se iau acum, eu cred că sunt bune la nivel guvernamental, la nivel parlamentar. Desigur că sunt discrepanțe între vorbă și fapte de multe ori, dar însăși faptul că clasa aceasta politică care și-a asumat obiectivul pro-european este foarte important pentru noi.
Se zbate Moldova între est și vest, pendulează între o uniune și alta, cea europeană și cea vamală?
Nu se zbate atât Moldova, cât se zbate interesele străine.
Și explicația?
Explicația este că liderii noștri nu pătrund în masă. Adică, să zicem, să fie o coincidență de idei ale primarilor, ale consiliului local, consiliul raional, mai sus cu guvernanții. Oamenii simpli sunt deznaționalizați, deși nu interesează nimic. Interesează bucata de pâine acum.
Și e în stare și să-și vândă vot.
S-ar putea să-și vândă votul.
Ce idee națională ar consolida societatea?
Unirea prin Uniunea Europeană, sigur că.
Am auzit de la mai mulți localnici că politicienii împartă vină că au divizat societatea. Pe de altă parte, tot lumea simplă vede pe acești politicieni împreună și la anunți și la cumetrii. Și atunci, de ce se divizezi?
Păi ei se divizează parțial pe criterii politice, însă când e vorba de o discuție de afaceri, cred că acolo dispare politicul în mare parte și apare interesul de grup ori personal.
Spuneți trei greșeli care le-au comis cei de la putere.
Greșeala este că câțiva oligarhi țin în mâini frâiile unor structuri obscure chiar și niciodată la lumină nu se vor da lucrurile acestea. Dacă se va da, ar trebui să dispară mulți, mulți din ei și atunci ei chiar se consolidează de multe ori. Și asta este un punct. Al doilea este dezinteresul în mare parte față de populația de rând. Interesul este numai de a obține votul. Și trei, problema spirituală. Problema spirituală e la pământ. Chiar a fi moldovean cu tendințe patriotice e o problemă aici. Și spiritual, asta din punct de vedere al națiunii, al dezvoltării culturale și un alt aspect a acestei chestiuni este problema spirituală pură ce ține de credință. Aici chiar suntem jos la pământ.
S-a implicat politicul în biserică, biserica în politică?
S-au implicat, se implică și se vor implica.
Și nu-i bine.
Și lucrul ăsta e foarte trist.
Și votul din 30 noiembrie va fi unul geopolitic, geostrategic?
Eu sper că mergem spre lumină, spre Uniunea Europeană.
Dumneavoastră sunteți pentru ca Moldova să meargă cu estul, cu vestul, unde?
Da, paralel unde merge, dar nu mă să fie gine pentru lume, ea ca și chestie.
Bine, numai tu să-l faci, nimeni nu să-l faci, nici n-aș să-l fac niciodată. Și nici europeanii și nici partea rusească n-aș să ducă nici, n-aș dă nici. Ei tot au greutățile lor, dar singur când îți pui gândul că eu am să fac, eu am să-i cumpăr, nu avem nimeni mașini, dar vreau proprietate să avem mașini și câte două deja. Și eu n-am fost nici într-o Europa, ea ca aici ne-am învățat, mașini. Poate aproape Dumnezeu. Când trebuie mă clăm biserică și vin înapoi și mă gândesc că cum trebuie să fac să am o bucățit până în salar, să-l așez și cum să vând câți câștigă dacă o am dacă trebuie. Și asta tot e istoria noastră. Legile. Dacă am să lucrăm tăi, dar tăi nu se vin că un sărac, e om vine și îi pare că lui cineva trebuie să-i dăi, că eu... Nu, nu avem ce să-ți dăi, n-ai să-ți dăi nimeni. Singur trebuie să iei să-ți gătești măliga, să-ți o șeri și să o pui pe masă. Și dacă vrei din pas, dacă nu, nu, asta e țelul. Să mâncăm singur și ne învățăm că să respectăm legile. Dacă ne respectăm legile, să trăim bine. Noi nu avem cum trăi rău.
La capitolul volumului de asistență financiară acordată Republicii Moldova în ultimii ani, Uniunea Europeană rămâne a fi printre principalii parteneri. Asistența de suport bugetar a UE în ultimii 6 ani acoperă mai multe sectoare: social, sănătate, aprovizionare cu apă și canalizare, dezvoltare rurală, energie, justiție, învățământ. Reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Vitalie Rusanovski, spune că la Ștefan Vodă nu se cunoaște despre vreun ajutor venit din partea Federației Ruse.
Sincer să vă spun, eu n-am auzit de fonduri din Federația Rusă. Fondurile care vin în Republica Moldova sunt fonduri care vin din Uniunea Europeană. În raionul Ștefan Vodă acum sunt aproape 60 de milioane de lei investiții în infrastructură, în drumuri, apă, canalizație, grădinițe, școli. Oamenii însă, mulți nu cunosc, chiar și în localitatea în care ei locuiesc. Ei zic, a, dragul Chiochi, chiar mulțumesc, mi-ai spus, eu n-am știut de lucrul ăsta. Lipsă de informații. Dar întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, bani din Rusia, eu n-am auzit de acest lucru.
Încotro mergem, Moldova?
Pe o cale dreaptă, pe o cale greșită.
Deci am fost tot timpul într-o situație când începeam un lucru și nu îl duceam până la capăt. Era aleasă o direcție, pe urmă schimbată altă direcție. A politicii externe, am în vedere cu Rusia, cu Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană, cu Rusia. Deci instabilitatea acestei direcții este o cauză, e o socot, pentru că Moldova, ca țară mică în centrul Europei, are nevoie de o asociere cu cineva pentru a avea durabilitate în dezvoltare economică, socială, culturală și așa mai departe. Și lipsa acestei decizii încotro mergem, care a avut loc până acum, eu cred că este una din problemele principale ale societății moldovenești.
Da, aici la Ștefan Vodă, cu bună parte din lumea cu care am reușit să discut, mai toți au zis că Moldova are nevoie de relații bune cu Federația Rusă.
Noi avem nevoie de relații bune cu toți vecinii, inclusiv cu rușii, care îi socotim tot vecini, măcar că se află peste o țară, cum ar fi Ucraina. Dar noi trebuie să cunoaștem și faptul că orașul Ștefan Vodă este un oraș semi-artificial. Oameni care au venit din Rusia și care s-au aranjat aici în acest orășel frumos. Cred că ați dat peste câțiva care au o viziune, n-ați dat peste cei care au o altă viziune.
Dar ce ar însemna o relație bună între Moldova și Federația Rusă?
O relație bună ar fi o relație între simpli cetățeni, pentru că avem rude cunoscuți în această țară. O relație bună ar fi păstrarea relațiilor economice cu această țară, ceea ce nu depinde totul de noi. O relație bună ar fi păstrarea relațiilor culturale, deci o varietate întreagă de relații care ar putea să fie păstrate. Cu o înțelegere că parcursul Republicii Moldova este un parcurs european. Ar putea să înțeleagă Rusia că ar fi același potențial partener cu Moldova, care face parte dintr-o uniune a 28 de state, ceea ce va permite să aibă o relație mult mai bună, pentru că tindem să fim o țară mai dezvoltată decât ne aflăm la ziua de astăzi. Datorită acestei asocieri cu Uniunea Europeană, care nu aduce rezultate imediate. Este un copac sădit, este un copac udat, un copac care tot timpul s-a avut grijă de el. Acum acest copac ar trebui încet, încet să de roade. Aceste roade nu vor fi acum, imediat, ele vor apărea. Noi trebuie să păstrăm acest copac, dar și să prietenim cu alți copaci care sunt alături, cum ar fi Rașa, Rusia.
Spuneam mai devreme că cercetările sociologice arată că la întrebarea ce trebuie să facă guvernanții pentru a ameliora nivelul de trai al moldovenilor, cetățenii răspund că e nevoie de dezvoltare economică și de luptă împotriva corupției. Iar deocamdată percepția multora e că țara merge pe o cale greșită. Despre aceste și alte aspecte ale realității reflectate în sondaje am discutat cu președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca.
Păi calea greșită este calea care ne aduce la bunăstare, cred că așa percepe poporul. Dacă el nu simte speranța aceasta de a îmbunătăți viața proprie, el consideră că calea este greșită.
Salariile, pensiile mici sunt considerate cele mai grave probleme ale Republicii Moldova. De ce atât de greu guvernarea reușește să facă cetățeanul fericit și să vorbească și despre bunăstarea despre care aminteam?
Știți, eu am impresie între acești 23 de ani că noi continuăm să trăim cu formele și metodele de guvernare sovietice. Dacă nu o să facem totul pentru ca omul să aibă acel minimum garantat, în caz contrar, el se duce fură, lucrează în 10 locuri foarte superficial numai ca să primească salarii, se duce în altă parte, în altă țară ca să câștige și să întrețină familia. Deci noi îl punem pe om într-o situație foarte, foarte stupidă. De ce trebuie să schimbăm radical abordarea atitudinii politicului, guvernării față de om.
Și cum se schimbă?
Asta nu înseamnă că noi trebuie numai să asigurăm pur și simplu cu salarii buni pentru ca el să poată să se întrețină. Asta înseamnă că noi trebuie să facem tot ce posibil ca să valorificăm capacitățile acestui om. Să-i dăm acea libertate pentru care el a luptat. La noi totul este monopolizat. Știți de ce se duc?
Ce este monopolizat?
Totul este monopolizat. De ce eu să vă spun ce?
Ce înseamnă eu nu sunt politic.
Eu nu vreau să numesc ce este monopolizat, dar foarte puțin este liber, pentru ca omul mai ușor să-și valorifice capacitățile. Trebuie să facem tot ce posibil ca să avem mai multe întreprinderi mici și mijlocii. De ce în Scoția sunt 1000 de întreprinderi care produc whisky și la noi sunt numai vreo 15-20? De ce la noi mai multe întreprinderi au fost înainte decât acum? De ce noi importăm ceea ce am putea să producem? Pentru că noi deloc absolut nu facilităm omul pentru ca el să poată să producă aici, să lucreze aici.
Păi da, acum dau câteva exemple. Are institute.
Și noi nu vorbim.
De ce aceste
nu citește nimeni, citi. Nu citește nimeni din păcate. Nu citește. Toată lumea se uită și
politici.
Toată lumea se uită la noi și crede că noi avem mulți bani, că noi cheltuim banii ăștia iure. Noi avem cei mai puțini bani din toată Europa pentru cercetare. Cei mai puțini.
Și care
eu nu vreau să mă compar cu
Academiei de Științe pe rolul calea comunist. Dezvoltării statului Republica Moldova din punct de vedere politic, economic,
rolul
social,
Academiei de Științe, rolul comunității științifice și rolul oamenilor de știință din Republica Moldova concentră aceia ca ei să producă aceste cunoștințe, estimarea situațiilor și cu recomandările care le dau pentru ca să fie citite și să fie preluate de către cei care primesc decizii.
Ce a propus Academia de Științe pentru înalta putere a țării și nu a fost luată în considerare?
Multe lucruri s-au propus.
Noi din trei lucruri.
Trebuie să facem investiții în om. Ce înseamnă așa? Noi trebuie să-l învățăm pe cetățean pentru ca el să producă, pentru ca el să obțină plus valoarea din activitatea proprie. Pentru aceasta trebuie de luat 100 de milioane de la europeni sau de la americani, de deschis în diferite centre, de exemplu, Iedineț, Bălți, Cahul, Comrat, Soroca, pe cel care e șomer, pe cel care a absolvit universitățile, pe cel care a absolvit diferite școli profesionale, să-l înveți să facă business. Businessul sau afacerea nu se face pur și simplu. Acolo tot trebuiește învățătură, pentru că, din păcate, și universitățile și școlile profesionale nu învață pe absolvenții noștri ca să facă acest business. Dar noi avem multă plus valoare. O recomandare. A doua, ca să facem o estimare, dacă noi vorbim de propuneri economice, unde stau rezervele noastre pentru acumulări la buget? Pentru că nu poți să vorbești despre Republica Moldova cu 5 miliarde de euro buget și Estonia, de exemplu, care are 1 milion de locuitori cu 10 sau 12 miliarde la buget. Sau, de exemplu, 50 de miliarde la buget are Slovenia, care are numai 2 milioane de locuitori, dar noi 3 milioane și jumătate. Deci înseamnă că există rezerve interne și pot fi acumulați acești bani numai prin niște legi care ar contribui, ar stimula colectarea banilor la buget. Eu vorbeam despre miere. Bine, acum noi suntem într-o situație de criză și poate nu este relevant acest exemplu. 100.000 de hectare aveam, 30 de tone la hectar mediu. Presupunem 5 lei kilogramul, 3 miliarde avem. 15 miliarde de lei am putea să acumulăm la buget pe an. 15 miliarde de lei.
Dar noi avem piața de desfacere.
Eu zic așa, poate nu este relevant. Asta e aproximativ 20% din buget, numai dintr-o singură poziție putem să acumulăm. Și vreau să spun al doilea exemplu cu cafenele și restaurante. Mi se pare că în jur la 30.000 sunt în țară. Foarte puțin se colectează la buget. Câteva milioane, probabil, mi se pare. Dar s-ar putea undeva în jurul la 3, 4 până la 5 miliarde dacă s-ar plăti, nu pe profitul care îl fac, pentru că dumneavoastră înțelegi foarte bine și toată lumea înțelege că aici se ascunde, dar pe metrajul pe care îl ocupă. Măcar 1.000, fiecare se plătească măcar 1.000 de lei pe an. Astfel de rezerve există. Dar astea sunt rezerve fiscale, dar sunt rezerve din activitatea de producere. Noi nu putem să trăim numai pe consum și import. Noi trebuie să organizăm ca să trăim pe producere. Dacă vor fi stimulate întreprinderile mici și mijlocii, și știința are locul său, dar atunci când se fac importuri, chiar și importuri tehnologii, doar se importă nu numai tehnologie ca tare, dar se importă și inovație din altă țară. Și atunci savanții noștri rămân că nu pot să concurez cu o companie de miliarde, cu de exemplu un savant care aduce o inovație care după aceea este preluată de altcineva. Inovațiile care sunt la noi nu sunt așa de multe, dar pot fi și mai multe. Ele pot servi ca un instrument de obținere a plusvalorii la întreprinderile mici și mijlocii. Acolo pot fi absorbite cei ce noi producem.
Moldova are clasă mijlocie.
Se formează cu greu, de atâta pentru că există o concurență, o luptă, aș spune eu, între cei care au monopolul și cei care au producere mai mici. Cu cei care au producere mai mare, există această concurență. Dar noi trebuie să-i facilităm pe cei care au producție mai mică, atunci noi o să dăm posibilitatea ca ei să nu plece, ca ei să-și valorifice și banii care au fost cheltuiți de statul nostru pentru învățământ, ca să creăm aceste persoane care cunosc mai bine domeniul, ca să rămână aici în țară să se valorifice, dar nu cheltuieli care sunt până la procesul de învățământ, până la universitate și cercetare să fie al nostru, dar valorificarea să fie a unei țări străine, că el pleacă într-o țară străină și își valorifică capacitățile, cheltuieli cărora au fost suportate de noi.
Domnule academician Tuca, cum va reacționa simplu cetățean la mesajul politic din campania electorală? Pentru că vor veni concurenți electorali și vor face promisiuni.
Viața arată că societatea noastră se maturizează. Începe a percepe pentru cine poate să se voteze, mai ales că cineva de acum a promis și sau s-a ținut de cuvânt sau nu s-a ținut de cuvânt. Și în cazul ăsta, selecția va fi mai obiectivă. Eu sunt convins că va fi mai obiectivă. Lupta aceasta împotriva politicienilor, care se desfășoară prin mijloace de informare în masă, ea, dacă înainte avea mare efect, acum componenta negativă are mai puțin efect, mai puțină influență, mai puțin impact. Începe să aibă influență și impact, să aibă componenta pozitivă, când mass media începe a vedea istorie de succes. Când ele nu sunt, cine rămâne nou să facem? Să criticăm ceea ce este prost făcut.
Factorul geopolitic, geostrategic, va influența
foarte
asupra
mult,
opțiunii
mult.
Politice a
foarte
votantului?
Mult, foarte mult și tot timpul au influențat. De ce? Pentru că noi suntem la o răstrăște. Noi suntem într-o situație geopolitică în care au interesele și vecinii noștri apropiați și cei îndepărtați. Din această cauză, sigur că noi trebuie să manifestăm înțelepciune și să încercăm ca să ne folosim de aceste poziții acestor țări pentru a putea să rezolvăm problemele interne. Dar nu să o facem pe orbul care se duce la cel care promite mai mult sau se duce la cel care e mai puternic și așa mai departe. Aici este înțelepciunea poporului nostru și a guvernării. Trebuie să înțeleagă foarte bine că față de țara noastră tot timpul vor fi aceste interese. Și noi mai bine să fim foarte atenți și să încercăm...
Dar ce înseamnă această atenție despre care...
Nu atenție geopolitică, de influență prin intermediul teritoriului nostru asupra altor teritorii, asupra altor regiuni. Important pentru noi este ca să ne ducem acolo unde este dezvoltare. Să ne ducem acolo unde știm că există istorii de succes pentru dezvoltare. Dar acolo unde este dictatură, acolo unde nu se permite ca tu să te manifesti, acolo unde tu trebuie să fii docil.
Dar unde este dezvoltare și unde este dictatură?
Unde noi acum ne-am pornit, acolo este dezvoltare.
Și unde este dictatură?
De unde ne-am dus.
Deci votantul va fi chemat la urne ca să aleagă încotro Moldova cu estul, cu vestul?
Acest mesaj o să aibă o importanță foarte mare. De ce? Eu cred că fiecare partid care astăzi pledează pentru țară, pentru bunăstare, pentru cetățean, o să trebuiască foarte bine să argumenteze de ce. Să argumenteze nu numai de ce noi trebuie, de exemplu, să fim în Uniunea Europeană, dar să argumenteze de ce noi n-ar trebui să ne întoarcem în trecut. Unde,
și
de
cum
ce...
argumentați dumneavoastră?
În țările dezvoltate, libertatea omului, oportunitățile sunt cu mult mai mari decât în dictaturi. Și chestiunea aceasta noi ne-am convins, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în țările care au fost dictaturi, începând cu Uniunea Sovietică și continuând cu țările arabe și așa mai departe.
Revenim la întrebarea încotro Moldova. Totuși, aceste cercetări sociologice arată că respondenții privesc aderarea țării la UE bine, vreo 47% și ar vota pentru asta, iar 35 sunt împotrivă.
Ne-am asociat practic la Uniunea Europeană acum câteva luni. Noi calea aceasta o parcurgem mai de mult, încă din 2005 când erau comuniștii, de mult și însuși ei au înțeles că calea europeană este cea mai bună. Deci, în general, cred eu că și acele partide care poate nu sunt de acord întru totul cu condițiile de asociere la Uniunea Europeană, chiar ajungând la putere, o să vă convingeți că o să schimbi paradigma. Și toată
care
lumea...
fi acest partid?
Oșcare partid care, de exemplu, astăzi vorbește despre alt cale.
Păi și azi vorbește despre Uniunea Vamală și mâine o să vorbească despre Uniunea Europeană?
Câteodată în politică lipsește logica, dar predomină interesele și chestiunea aceasta nu este noutate sau este specifică pentru Republica Moldova. Este specifică pentru politicul în general în
și
toate
atunci,
țările.
Simplu cetățean cum dar eu cred că fiecare între adevăr și minciună.
Asta este chiar o întrebare foarte bună care trebuie să fie adresată cetățenilor, electoratului întreg, ca să deosebesc grâu din ghine sau minciuna de adevăr. Este foarte complicat. Eu cred că acele 30% care nu sunt de acord, ei
ca Moldova să se apropie de Uniunea Europeană,
o parte sunt cu nostalgie, altă parte că n-au simțit, pentru că dezvoltarea nu se face peste noapte. Dezvoltarea se face pe parcursul anilor. S-a realizat prima parte a procesului de asociere. Au perceput o parte din populație. Altă parte au să o perceapă în viitorii 3, 4, 5 ani de zile și o să fie schimbări. Ca exemplu, sunt țările baltice, țările foste socialiste. Toate sunt exemple. Chiar și România, care e vecina noastră. Știți, numai foarte bine ce era acolo 20-25 de ani în urmă și ce schimbări. Nu vreau să spun că s-au făcut chiar radicale, dar au un trend pozitiv și asta este important.
De ce autoritățile de la Kremlin sunt supărate când vine vorba despre acest parcurs european pe care și l-a ales Republica Moldova, Moscova insistând totuși ca Moldova să rămână în zona de influență a Federației Rusiei?
Se face așa impresie că dacă aderau înaintea noastră Rusia, apoi nouă avea să ne fie mai ușor, așa mi se face impresia. Dar știind foarte mulți colegi în Rusia, să știți că majoritatea coreștoare cu care eu colaborez, chiar prietenesc, ei singuri aspiră ca Rusia să fie împreună cu comunitatea europeană.
Cine are de pierdute pe urma faptului că s-au răcit relațiile dintre Chișinău și Moscova?
Ambii.
Republica Moldova sau
ambii.
Federația
Rusă? Ambii, ambii. Să știți că rușii visează din nou și vor produse moldovenești, pentru că produsele moldovenești sunt mai organoleptice. Ei s-au deprins cu ele și să știți că ei tot pierd de la aceasta. Și noi avem de pierdut, pentru că noi pierdem piața de desfacere. Și noi pierdem și ei pierd. Să nu credeți dumneavoastră că deciziile lor alogice față de calitatea produselor noastre, bune, apropo, deci ele sunt salutate de către consumatori. Nu, pierdem toți.
Se va întâmpla la 30 noiembrie, se va răsfrânge asupra viitorului Republicii Moldova?
Cred că da. Eu sper că vectorul se va păstra. Vectorul nostru de dezvoltare, vectorul nostru european.
În campania electorală nu este exclus că se va specula iarăși cu ideea ce limbă se vorbește în Republica Moldova. Articolul 13, articolul Buclucaș din Constituția Republicii Moldova ar putea să apară iarăși în prim planul dezbaterilor electorale. De ce nu se pune punct acestei...
Mai puțin oameni cred în aceste speculații. Rămâne să mai așteptăm ca să vină alte generații care altfel gândesc și atunci politicienii nu o să mai aibă posibilitate să speculeze. Sunt convins că așa o poziție despre care dumneavoastră vorbiți, ea nu mai va aduce prejudicii acestor partide politice. Ei vor pierde. Și chiar astăzi vedem în sondajele acestea, acei care au astfel de poziții, ei sunt în pierdere.
E clar totuși ce limbă se vorbește în Republica Moldova?
Păi dacă a spus și Academia de Științe că e limba română, au spus și lingviștii ruși că e limba română, au spus și lingviștii turci că e limba română și cei germani că e limba română. Cine trebuie să mai spune că e limba română pentru ca partidele să se oprească?
Partidele Republicii Moldova.
În cazurile acestea, în lume, știți, a fost confruntarea între știință și între politică. Pentru că politicienii...
Cine câștigă, domnule academician?
Unele cazuri au câștigat politicienii, unele, majoritatea au câștigat savanții. Deci, politicienii au câștigat numai la moment. Dar, în realitate, până la urmă, au câștigat savanții. Trec generații în școli, în universități, studiază adevărurile științifice și îi substitui pe cei cu neadevăr. Trebuie să vedeți de acum, dacă Curtea Constituțională a ajuns la această concluzie, a rămas 1, 2, 3 partidii politici, ca să piardă din cauza aceasta și să convingă că totuși noi suntem o țară care se numește Republica Moldova și vorbim o limbă care se numește limba română.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.